Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues do të jem me ju, unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Kryeministri Mustafa pritet të raportojë sot për marrëveshjet me Serbinë. Plagosin me thikë dy aktivistë të lëvizjes vetëvendosje. Bashkimi Evropian diskuton sot për sistemimin në 120.000 azil kërkuesve. Këto dhe materialet të tjera që ndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të raportojë sot përpara kuvendit në lidhje me marrëveshjet e fundit me Serbinë në kuadër të dialogut të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Paraprakisht kryetari i kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka ftuar deputetët që të debatojnë për të gjitha çështjet, por asesi të mos i bllokojnë fizikisht punimet e kuvendit. Javën e kaluar deputetët opozitar kanë penguar rjedhën e seancës pasi Mustafa ka shtyr raportimin për marrëveshjet me datën 22 shtator. Lëvizja vetëvendosje ka bërë të ditur se mbrëm rreth orës 21:20 katër persona, dy nga të cilët armatosur kanë sulmuar dy aktivistë të saj brenda zyrës së lëvizjes dhe para objektit. Dy nga sulmuesit janë ndjemte Sabit Gecit, ish luftëtari i UÇK-s Alban dhe Kushtrim Geci, të cilët kanë të kaluar kriminale. Policia i arrestoi këta dy persona ndërsa dy të tjerë kanë ikur. Dy aktivistë lëvizjes janë therrur me thikë dhe po trajtohen në qendrën klinike universitare të Kosovës, thuhet në njoftimin e vetëvendosjes. Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian do të takohen sot në përpjekje për të zgjidhur mosmarrëveshjet rreth sistemimit të 120.000 azil kërkuesve që kanë arritur së fundi në Evropë. Një grup i shteteve të Evropës Qendrore i kundërshton thirrjet për 22 vende anëtare të BE-s që të pranojnë kuota të detyrueshme. Hungaria, e cila është kundërshtarja më e fuqishme, ka thënë se kufijtë e Evropës janë në rrezik. Hungaria i ka dhënë ushtrisë së saj kompetenca shtesë për të marrë me migrantët, duke i lejuar përdorimin e plumbave të gomës dhe të gazit lotësjellës. Një gjykatë sekrete ushtarake në Pakistan ka dënuar 9 persona me vdekje, ndërsa një me burgim të përjetshëm, pasi të njëjtit janë shpallur fajtor për përfshirje në raste të ndryshme të terrorizmit. Zëdhënësi i ushtrisë Asim Bajja i ka përshkruar të dyshuarit si terrorist të ashpër, të cilët kanë vrarë dhjetra civil dhe zyrtar të sundimit të ligjit. Gjykatat ushtarake në Pakistan janë autorizuar për të gjykuar fshehur razim militantët prej sekta të fundit. Kanë masakruar 134 fëmijë në një shkollë ushtarake në Peshawar dhjetorin e kaluar. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ynë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Valona.
Zënel, Kryeministri Mustafa raporton sot për marrëveshjet me Serbinë para kuvendit të Kosovës. Si e komentojnë gazetat?
E përditshmja Kosova sot, Valona konsideron se Isa Mustafa e Hashim Thaçi sot vetëm do të fjalosen me deputetët, por asesi nuk do t'i nënshtrohen vullnetit ligjor, kushtetues dhe përfaqësues të popullit. Gazeta zekson se Kryeministri dhe zëvendës i tij i parë angazhuan ekspertë dhe këshilltarë të tyre pasi u konfirmua se Asociacioni Komunave Serbe nuk do t'jetë thjesht një OJQ, duke nxituar që të vërsojnë mediet me shpjegimet e tyre të pa argumentuara për të mbrojtur shefin që hodhi në nënshkrimin në një dokument skandaloz dhe tepër të dëmshëm për stabilitetin dhe shtetëndërtimin e Kosovës. E përditshmja Kosova sot konsideron se për shkak të këtij skandali të madh, kryeministri i cili edhe mund të jetë i lajsitur në këtë rast, duhet të tërheqë nënshkrimin dhe të jap dorëheqje të parevokueshme për gabimin në tejkarimin e kompetenceve kushtetuese. Gazeta thekson se Isa Mustafa nuk ka rrugë tjetër, sepse këmbgulja qeveritare për të mbrojtur asociacionin serb që garanton ligjërisht përzierjen dhe ndërhyrjen e drejtë për drejtë të Serbisë në punët e Kosovës është jashtëzakonisht e dëmshme dhe papranueshme për qytetarët dhe shtetin e Kosovës. Valona.
Zënel, si komentohet peticioni kundër asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë, si dhe demarkacionit me Malin e Zi?
sipas të përditshme së zëri Valona, ky peticion nuk vlerësohet të jetë kandar që mat fuqinë e bllokut opozitar për protestat e ardhshme që pritet të organizohen. Gazeta thekson se edhe opozita është e vetëdijshme se numri prej 50.000 qytetarëve që nënshkruan peticionin nuk nënkupton mbështetjen e tyre për protestat e ardhshme. Profesorët të blokut opozitari kanë thënë gazetës Zëri se nisma për një peticion të tillë që është organizuar nga opozita është shprehje e pakënaqësisë të gjithë qytetarëve për shkak të marrëveshjeve që ka arritur qeveria e udhëhequr nga Isa Mustafa. Profesorët të opozitës vlerësojnë se ky peticion nuk është vetëm shenjë e pakënaqësisë së opozitës, por edhe revolte qytetarëve. Kësisoj, peticioni i Fares ka të bëjë me matjen e fuqisë politike të opozitës, por ka të bëjë me masën popullore. Ndryshe, peticioni që është duke u organizuar në gjithë Kosovën është një nga shumë format që do të ndërmarë opozita për ta penguar marrëveshjen për asociacionin e komunave serbe të arritur nga Isa Mustafa, e cila sipas bllokut të bashkuar opozitar shpërbën shtetin e Kosovës, shkruan postierat e përditshmja Zëri. Balona.
Përfund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja koha ditore veçojmë shkrimin që ka për temë nënshkrimin nga Agjencia Kosovare e Privatizimit si shtuhet të qindra kontratave të dyshimta. Gazeta vlerëson se Agjencia Kosovare e Privatizimit është ulur me një tavolinë me uzurpatorët e pronave shoqërore, duke lidhur marrëveshje për lëshimin e aseteve me qira me personat që i kanë shfrytzuar pronat shoqërore për përfitime personale në dëm të punëtorëve të ish-ndërmarrjeve shoqërore. Agjencia, duke u bazuar në vendime e udhëzime me bazë të dyshim ligjore, kanë nënshkruar qindra kontrata me uzurpator të aseteve të ndërmarrjeve shoqërore. Lidhja e kontratave sipas koas ditore është bërë në mënyrë të kundërligjshme, pasi që për to nuk ka pasur tender publik siç kërkon ligji i AKP-s. Të gjitha këto veprime janë bërë nga personat që nuk kanë kompetencë për të lëshuar pronat shoqërore me qira. Kjo kompetencë i takon ekskluzivisht bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, i cili është jo funksional që nga gushti vitit 2014, tekson postiera shkoa ditore.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmledje të shtypit. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Marrëdhëniet midis pushtetit dhe opozitës në Prishtinë po tensionohen gjithnjë e më shumë. Partitë opozitare kanë paralajmëruar se do të përdorin të gjitha mjetet për të bllokuar punën e institucioneve në shenjë kundërshtimi me marrëveshjet që kanë nënshkruar Kosova me Serbinë. Javën e kaluar opozita ka ndërprerë një seancë të kuvendit. Analistët politik thonë se këto veprime nuk përkojnë me demokracinë dhe e paralajmërojnë degradim të mëtejshëm të jetës institucionale. Kronike Bekim Bislimit.
Në Kosovë aktualisht është duke ndodhur degradimi